Kultura odnosov. Pogovor z doktorjem Tadejem Strihovcem. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v začetku meseca je v Franciji odmeval zaključek življenja Vincenta Lamberta, 42-letnega bolnika, ki so ga zdravniki odklopili od hrane in vode. Ob njegovi življenjski zgodbi se še vedno krešejo mnenja glede tega, ali imajo zdravniki oziroma država pravico bolniku oduzeti pravico do hranjenja in pijače, ali pa je mogoče takšne dejanja razumeti kot način za preprečevanje trpljenja. O tem in še o marsičem drugem se bomo pogovorili v oddaji Kultura odnosov s frančiškanom patrom Tadejem Strehovcem. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
No, če se vrneva na začetek, v začetku meseca je v Franciji umrl Vincent Lambert. Ob njegovi življenjski zgodbi se odpirajo mnoga etična vprašanja. Lahko na kratko opišete, zakaj je njegovo umiranje in smrt povzročilo tako veliko vprašanj in toliko vznemirjenja?
Ja, če hočemo razumeti ta znani primer iz Francije, o katerem je bilo v zadnjih mesecih veliko govora v svetovnih medijih, je treba pravzaprav poznati njegovo življenjsko zgodbo oziroma najbolj ključne dogodke. Namreč ta Vincent Lambert, Francoz, se je rodil 20. septembra leta 1976 in to v eni zelo katoliški družini v Franciji, kot prvorojeni otrok v družini 9 bratov in sester. Njegov oče je bil zdravnik, oziroma je zdravnik ginekolog, mama je bila tajnica, mislim, da v zdravstvenem domu. In kot rečeno, so to zelo globoko verna katoliška družina. Sam Vincent je bil medicinski tehnik in je večino svojega kasnejšega službenega dela življenja preživel v psihiatrični bolnici, kjer je tam bil zaposlen. Leta 2007 se je poročil z ženo Rahelo in imel tudi eno hčerko. Potem pa 29. septembra leta 2008 pa je, ko je šel v službo, doživel hudo prometno nesrečo in se znašel po mnenju nekaterih zdravnikov v vegetativnem stanju, se pravi v stanju globoke nezavesti. Kasneje pa je bila ta njegova diagnoza spremenjena v stanje, se pravi, zmanjšane zavesti. In v tem stanju, se pravi od leta 2008, od 19. septembra 2008, pa vse do pravzaprav prejšnjega, oziroma do tega, začetka tega meseca, je živel v takem stanju v raznih bolnicah, na koncu v bolnišnici v Remsu. In leta 2013 je njegov zdravnik predlagal odklop vode in hrana. Po njegovem mnenju je bilo njegovo življenje pravzaprav brez smisla. In se je oprl na izjavo njegove žene, da nima smisla ga vzdrževati v takem stanju in ga je že takrat hotel odklopiti od hrane in vode, vendar se je njegova mama oziroma oče od tega Vincenta sta se pritožila in potem seveda so se zavrteli s te sodni mlini in letos junija so ga hotel že drugič odklopiti in pa potem tretjič so ga odklopili od vode in hrane konec prejšnjega meseca. In kot se že sam omenila, na začetku tega meseca, 11. julija, je po mnenju zdravnikov vodstva tiste bolnišnice Vincent Lambert umrl naravne smrti. Po mnenju teh staršev, pa velike večine njegovih bratov in sester, pa je bil izstradan in izžejan do smrti. In kot lahko vidite, gre za eno zelo delikatno medicinsko vprašanje, kjer smo ljudje pogosto kot zadržani, veliko krat negotovi, ne vemo točno, kako bi oblikovali svoje stališče. Dejstvo je, da Vincent je bil 10 let v bolnici, bil je v težkem stanju, na drugi strani pa res, da bi še vedno živel, če mu ne bi ustavili dovoda hrane in vode. In to je danes velik medijski, nekaj smislu velika medijska vsebina oziroma novica, ki pa seveda prebuja ogromen etičnih vprašanj.
Omenili ste trajno vegetativno stanje. Za kakšno zdravstveno stanje gre?
Ja, nasplošno velja, da nekateri bolniki se lahko, zlasti po kakšnih hujših poškodbah možganov, znajdejo v tako malem trajnem vegetativnem stanju, to je stanje trajne, nepovratne nezavesti. In za take bolnike je značilno, da se ne odzivajo na držljaj iz okolja. Zdaj v konkretnem primeru tega Vincenta Lomberga pa velja, da je pa imel zmanjšano stopno zavesti. Včasih je bil popolnoma vegetativnem stanju, se ni zavedal okolice, včasih pa se je deloma vendarle zavedal svoje okolice in tako so znali tako zdravniki, kot tudi njegovi svojci povedati, da je samostojno dihal, da ni potreboval respiratorja, da je mu stanje budnosti in spanja, da je preko obraza, preko oči komuniciral, ko ga je mama pa oče, ki ste ga poklicala, je obrnil glavo, je premaknil oči in o tem lahko, če greste na YouTube, ne, obstajajo številni posnetki, ne, video posnetki, ki kažejo ta njegov odziv. Ne. In tukaj seveda je bilo veliko vprašanje pri tem Vincentu Lamberu, ali bo res v nekem nepovratni komi, ali pa je bil dansko v stanju zmanjšane zavesti, v katerem so seveda tudi številni bolniki, tako v Franciji, kot širom po Evropi oziroma svetu, pa tudi v naši državi. In zdaj vprašanje, ali lahko take ljudi dansko država zdaj v nekem smislu zahteva od teh ljudi, ne, da se jim vzame dostop do hrane in vode in da ne smijo živeti. Ne.
V časopisih, medijih je omenjeni primer vzbudil zelo veliko pozornosti. Nekateri so bili mnenja, da bi morala mama vzeti sina in zanj poskrbeti. Kako odgovoriti na ta mnenja, zakaj tega ni storila?
Ja, stvar je taka, da če hočemo na to vprašanje odgovoriti, treba najprej vedeti, ne, da je bil ta Vincent Lambert sprejet na paliativni oddelek bolnice. In to je zelo, tam je zelo drago v nekem smislu vzdrževanje in sama mama in oče sta zahtevala večkrat na sodiščih, da bi tega sina pripeljali k njim domov. Namreč zdravniki so rekli, da on ni bolan, da, mislim, številni zdravniki, ne, ena skupina 70 zdravnikov in specialistov je rekla, da on dansko ne potrebuje zdravil, ne potrebuje podporne enote za dihanje, ne potrebuje operacije ali pa nekih specialnih posegov, on potrebuje samo to, da ga nego in pa da se ga posondi, da se mu posondi dovaja hrana oziroma voda. In kot rečeno, ne, starša sta večkrat uložila vlogo na sodišče, da bi pridobila to pravico in da bi lahko sina odpeljala k sebi domov in zanj skrbela, vendar je sodišče na različnih instancah reklo ne. Prav tako so se na sodišče obrnile številne bolnice, ki so specializirane za negovanje takšnih bolnikov, da bi ga sprejeli iz tega paliativnega oddelka, ne, in da bi zanj ga poskrbeli, vendar so bile tudi te bolnice so bile zavrnjene. In kot omenjeno, 18. aprila letos je več kot 70 zdravnikov in specialistov zapisalo v eni skupni izjavi, ki je bila, mislim, da v časopisu Le Figaro, znan francoski časopis, je objavil njihovo izjavo, kjer so zapisali, da oni kot strokovnjaki pravijo, da Vincent Lambert ne umira, da on na tem paliativnem oddelku ne bo kar tako umrl, ker on sploh ni v fazi umiranja. Uh-huh. Običajni bolniki na paliativi umrejo v približno 16 dneh, se pa dobrih 2 tednih, ne? Medtem ko on je pa na takem oddelku preživel 10 let in so predlagali, da se ga da v kakšno drugo oskrbo, starši so predlagali, da kar k njim domov in da bodo zanj poskrbeli. Vendar kot rečeno, ti argumenti niso prevagali na sodiščih in sodišče na koncu odločilo, da se ga ne sme prenesti v domačo oskrbo, ampak je treba dejansko zaustaviti dovod hrane in vode, zaradi česar je potem tudi Vincent Lambert tudi umrl.
Zdaj, ko se soočamo z življenjem hudo bolnih, še posebej tistih, ki so v trajni nezavesti, so nekateri mnenja, da si nihče ne želi takšnega življenja oziroma, da to ni pravo življenje. Kaj odgovorite na takšne oziroma podobne ugovore?
Pogledajte, jaz sem prepričana, ne, da, in to mislim, da vsi tisti, ki se ukvarjajo z medicinsko etiko in velika večina ljudi je mnenja, da si Vincent Lambert ni izbral takšnega življenja. Namreč noben si ne zbere nesreče, noben si ne zbere takšnega težkega stanja. Vendar, če se človek znajde v nekem težkem življenjskem položaju, ne more biti to razlog, da se ga izstrada in izžeja do smrti, da se izvede eutanazija, da se mu vzame življenje, ampak nasprotno, takšnemu človeku se običajno pomaga. Mi, ko smo zdravi, se težko predstavljamo, da bi živeli brez rok pa brez noka. Ne? Ampak zdaj, če se kdaj slučajno, kaj še mu to zgodi, ne predlagamo temu človeku, da ga je treba izstradati in izžeja do smrti, ampak mu pomagamo na tisoč en način za to, da ohranja voljo do življenja in da se sooča s tem trpljenjem. Jaz mislim, ne, da družba, ne, tako v Franciji, kot tudi širom, tudi v Sloveniji in širom po svetu, mora delovati po načelu, da poskrbi za tiste ljudi, ki so najbolj trpeči. In v danih razmerah tega Vincenta Lamberta, ki je doživel to hudo prometno nesrečo in ki se je pač znašel v zelo težkem položaju, jaz mislim, da bi družba morala za njega poskrbeti. Ne? In to pomeni, da bi mu mogli dati, se pravi, dostop do hrane in vode, da mogli bi mu dati nego. Ne? In mislim, da bi mogli tudi bolj prisluhniti njegovim sorodnikom.
V enem izmed francoskih časopisov so ob umiranju Vincenta Lamberta zapisali, da je, ko je bil še zdrav, izrazil mnenje, da noče, da ga vzdržujejo v takšnem stanju. Mnenje so bili potem, da bi morali zdravniki in svojci spoštovati njegovo voljo. Kaj reči na to?
Ja, treba je vedeti, ne, da je resnica popolnoma drugača. Vincent Lambert je bil zdravstveni tehnik, bil je zaposlen v bolnici, bil je poročen, pričakuje rojstvo svoje hčerke. In na poti v bolnico, v službo, je doživel to hudo prometno nesrečo, po kateri je padel v to stanje zmanjšane zavesti ali celo neka smislu trajno vegetativno stanje, po mnenju nekaterih. Vendar kar je zanimivo je to, on ni nikoli naredil naprejšnje volje. Šele po 5 letih, ko je bil 5 let v bolnici, je žena rekla, da je ona enkrat bojda slišala svojega moža, da je rekel, da v takvem stanju pa ne bi rad živel. In tudi eden od njegovih bratov, on je imel 8 bratov in sester, je bil tudi podobnega mnenja. Vendar tako oče kot mama od Vincenta Lamberta, pa njegovi drugi bratje in sestre in prijatelji so znali povedati, da ni nikoli izrazil kakršnega koli stališča do tega, da če bi se kdaj znašel v takem položaju, da ne bi hotel živeti. Kakorkoli že, dejstvo je, da ima vsak človek, ne glede na to, kakšnem položaju je, pravico do ustreznega zdravljenja oziroma ustrezne zdravstvene oskrbe. V tem konkretnem primeru vnaprejšnje volje, kot se temu reče v zdravstvu, ni bilo. Samo to, da pojasnem samim poslušalcem in poslušalkam, namreč možno je, tudi v Sloveniji je možno, da takrat, ko smo še zdravi, da lahko naredimo tako imano vnaprejšnjo voljo. Se pravi, podpišemo en poseben obrazec, kjer so zapisani različni položaji, zdravstveni položaji in v katerih lahko potem obkrožimo oziroma izberemo, kaj naj zdravniki naredijo, če se naj pa ne naredijo, ne? A ne nas ohranijo pri življenju, ali ne nas dajo na sondo oziroma na cevko, po kateri nas hranijo, a nam dajo, ne vem, neko podporno terapijo v situaciji, ko ni nobenega izgleda na izboljšanje in podobno. Ne? In zdaj Vincent Lambert je bil, kot rečeno, medicinski tehnik, on je bil seznanjen s temi stvarmi, vendar nikjer ni bilo zapisano, da bi on naredil kakršnokoli vnaprejšnjo voljo. In v tem smislu je treba vedeti, ne, da on ima, ne, tu mi izhaja že iz človekovih pravic in pa iz samega dostojanstva človeške osebe, pravico do ustrezne zdravstvene podpore in pa zdravstvene nege. In z tega zornega kota se mi zdi, ne, da tisti, ki trdijo, ne, da je on hotel umreti, v bistvu zato nimajo nobenega dokaza. Nikjer ne obstaja noben dokument, ki bi dejansko govoril o tem, da bi on želel v takem položaju, da se ga izstrada in izžeja do smrti. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death.
why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much light running through my veins, going two ways. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough.
Kultura odnosov. Doktor Tadej Strehovec. V oddaji Kultura odnosov s podnaslovom Skrb za bolnike je vedno znamenje lepih odnosov. Govorim s frančiškanom patrom Tadejem Strehovcem. Vincent Lambert, ki je v začetku tega meseca umrl v Rimu, je v bolnišnici preživel skoraj 11 let. Nekateri so mnenja, da bolnikov ne bi smeli v nedogled vzdrževati, temveč bi jih morali pustiti umreti in s tem preprečiti njihovo trpljenje, agonijo.
Ja, jaz mislim, da ob teh besedah, mislim, da se lahko vsi strinjamo, nikoli ni dovoljeno, podaljšovati agonije, podaljšovati nekega trpljenja, brezsmiselnega trpljenja, ker je nobenega izgleda na izboljšanje. Vendar v konkretnem primeru tega Vincenta Lamberta pa velja, da on ni potreboval zdravstvene pomoči, čeprav bi on več v bolnici, on sam ni potreboval nobenih zdravil, ni potreboval nobenih posegov, ni potreboval nobenih operacij ali pa neke reanimacije ali pa nekega respiratora, podpornih enot za dihanje. On edino, kar je pravzaprav potreboval, je potreboval samo osnovno nego. In pa potreboval je, ker je mu sondo, da so mu bližnji po sondi dovajali hrano in pa vodo. 21. novembra lansko leto je sodišče pozvalo sodnega izvedenca, da ne pove, ne opiše njegovo stanje. In ta sodni izvedenec je na sodišču potrdil, da Vincent Lambert ne potrebuje nobenega zdravljenja. Potrebuje samo osnovno skrb, tako kot potrebujejo oskrbo številni ljudje, ki ne morejo sami jesti. In to so lahko starostniki, ne, ki ne morejo sami iz različnih razlogov, lahko so to neki ljudje, ne, ki imajo neke težke motnje na področju osebnega telesnega razvoja, duševnega razvoja. Ne nazadnje lahko so to tudi dojenčki, ki tudi ne morejo sami jesti. Ne. Pa zaradi tega jih ne moremo obsoditi na, tako kot Vincenta Lombera, ne, na izstradanje in izžejanje. Tako da to mnenje, ne, da ne bi smeli tega Vincenta Lombera v tej bolnici v nedogled vzdrževati, to gotovo velja za hudo bolne bolnike. Ne. Vincent Lomber, verjamem, da je bil v zelo težkem položaju, vendar kot rečeno, on je bil v položaju zmanjšane zavesti, ki pa ni potreboval zdravstvene oskrbe, neke medicinske podpore, ne. Ampak je potreboval samo osnovno nego oziroma pomoč in pa ki je dejansko na koncu, a ne, umrl ne zaradi prometne sreče ali pa zaradi nezavesti ali pa zaradi nekakšne bolezni. On je na koncu, v začetku tega meseca, ne, nažalost umrl zato, ker so ga v bolnici sistematično in namensko izstradali in izžejali. In po pari dneh, mislim, da v nedeljo so mu stavili dovod, ne, potem v četrtek je umrl za posledicami izžejanosti. Ne.
Če se na kratko vrneva k sodišču. Prej ste omenili, da so starši izrazili željo, pravzaprav vložili to željo, da bi enostavno sprejeli negovanje zanj, da bi ga vzeli na dom, pa je bilo to na sodišču zavrnjeno. S kakšno utemeljitvijo? Zakaj?
Ja, stvar je taka, da so svojci, predvsem starši, ne, dansko uporabili vsa pravna sredstva in so šli tam na vse možna sodišča v Franciji, potem so na koncu šli na Evropsko sodišče za človekove pravice, na koncu so se sklicevali na eno konvencijo Združenih narodov, ki ščiti invalide oziroma hudobolne ljudi. In zanimivo, da v Franciji, ne, na teh sodnih instancah so vedno zavračala, ne, se pravi mnenje staršev, predvsem iz sledečih razlogov. Prvič zato, ker da ni bilo v njegovem primeru nobenega izgleda na izboljšanje, čeprav ni res, približno tam okoli 12% takih bolnikov se dokazano zaveda in nekateri izmed njih se lahko tudi po dolgih letih in desetletjih se lahko prebudijo, kot se temu reče. Ne. Potem drugi še mnenje se oblija, ne, da je ta oskrba, zdravstvena oskrba, da predstavlja trpljenje temu Vincentu Lomberu. In tretja stvar, ne, da je treba nekem smislu človeku zagotoviti pomoč oziroma podporo v smislu pravičnosti, ne, da 10 let tašne skrbi, ne, je zadosti in da prekomerno uporabo materialnih sredstev, če hočete finance, ne, za tašnega bolnika ne ustreza pričakovanim rezultatom, ne, kot so jih zdravniki pač tam navedela. Ne. Kakorkoli že zdravnik, sodišče se na koncu odločilo tako, kot se je in njegov osebni zdravnik, dr. Sanchez, je na koncu seveda slavil zmago, sodišče je dalo prav njemu in on je bil tisti, ki je potem tudi temu Vincentu Lomberu tudi povedal, kaj bo naredil. In ko je v nedeljo zvečer, predno je ustavil dovod hrane in vode, tega sina obiskala njegova mama in zvedla, da mu je tudi on povedal, je takrat se ta Vincent Lomber še zadnjič zjokal, tam pri mami, kot je ona sama potem to tudi povedala v medijih, potem pa je zdravnik dal sedative, se pravi uspavalna sredstva in potem ustavil dovod hrane in pa vode in potem, kot rečeno, v četrtek nekaj dni kasneje potem tudi umrl. Se pravi, sodišče je tako odločilo, kot je in dejstvo je, da seveda sodišče ima na koncu zadnjo besedo in to se je potem tudi zgodilo v tem primeru.
Vendar je ogromno vprašanj v zraku, ravno zato pač toliko govorimo o tem primeru, izstradati, izžejati do smrti, a ne gre tukaj za evtanazijo, oziroma kot pravijo, za obliko pomoči.
Ja, eni pravijo tukaj, da gre za usmiljeno smrt, da gre za dostojanstveno smrt, da gre dejansko za najvišjo stopnjo človekoljubja in humanizma in tako naprej. Vendar, če pogledate to čisto konkretno pomeni, da imamo hudobolnega človeka, ki bi še danes živel med nami, če bi mu dali hrano in vodo. Dejstvo je tako strokovno, a ne, da se v tem primeru govori o tako imenovani neprostovoljni evtanaziji. Tukaj bolnik ni nikoli dal pristanka, Prav tako je zdravnik frontalno kršil Hipokratovo prisego, zdravniško prisego, ki govori o tem, da mora zdravnik vedno ščititi življenje svojega bolnika. In pa kar je seveda moče tisto, kar je moče najbolj hudo, je pa seveda to, da s tem primerom se odpirajo vrata za podobne primere v približno 1700 primerih v Franciji. Namreč v Franciji po bolnicah ležijo, je hospitaliziranih več kot 1700 bolnikov, ki so v takšnem ali pa podobnem stanju. In tukaj so že v samih teh sodnih postopkih številni opozarjali na problem tako imenovanega slippery slope, tega spolskega nagiba. Namreč, dokud se enkrat neka praksa uvede, se dansko s tem odpirajo vrata številnim drugim primerom. In seveda v teh drugih 1700 primerih ne bo šlo za take odmevne primere. Kaj se bo tam dogajalo, mi ne vemo, ampak dejstvo je, da takšni primeri izstradanja in izžejanja lahko odpirajo na široko vrata številnim primerom, ko bodo zdravniki popolnoma tiho, dejansko ljudem oduzeli pravico do hranjenja oziroma do pitja. Ne? In to je tisto, kar je zaskrbljujoče. Mi poznamo recimo v državi Belgija, ne, kako so tam uzakonili eutanazijo. In so najprej rekli, da bo eutanazija dovoljena samo za, legalizirana samo za tiste, ki so starejši od 18 let, ki dajo pisno privolitev, ki dajo verovljeno privolitev, da se s tem strinjajo in ki velja 2 leti. Ne? In če se v tem času znajdejo v stanju težke bolezni, v tem primeru potem lahko dobijo eutanazijo. Ne? Danes po 15 letih vemo, ne, da je zadeva šla zelo naprej. Ne? Danes je razširjena ne samo na odrasle, tudi že na mladince, na otroke, ne? Potem že na dojenčke, ne? Na zahtevo staršev se lahko naredi eutanazija, seveda če so otroci hudobolni, potem so tukaj primeri duševnih bolnikov, potem so to depresivni bolniki, celo nedavno, mislim, da lanske je bila velika razprava tudi na to, ali lahko zaporniki, ki so obsojeni na 20 let ali pa na dosmrtni zapor, lahko zaprosijo za eutanazijo in podobno. Ko se enkrat začne o teh stvarih razmišljati in pravno razsojati, ne, kot v primeru Vincenta Lombera, mi ne vemo, kje se bo zadeva končala. In če smo za časa druge svetovne vojne, vsi v nekem smislu dansko gledamo drugo svetovno vojno pa nacistične zločine z grozo opazovali, kaj so takrat delali v okviru programa Akcion T4, ne, ko so ubijali bolnike, sistematično ubijali bolnike v imenu usmiljanja, ne. In ko danes vidimo to vrstne prakse, kot v primeru Vincenta Lombera, ko v bolnicah bolnika legalno izstradijo in izžejo, potem dejansko res ne vemo, v kakšen svet pravzaprav vstopamo oziroma nas mora to zelo skrbeti.
No, v medijih je bilo večkrat zapisano, da je žena Vincenta Lombera zahtevala, da prenehajo hraniti njenega moža. Njegova mama pa je kot globoko verna katoličanka zahtevala, naj sina vzdržujejo pri življenju. In nekateri so bili mnenja, da ne bi smela uveljavljati svojega verskega prepričanja, saj naj bi zaradi tega trpel njen sin.
Ja, to se je, močno v Sloveniji tega nismo bili tako deležni, pa niso te informacije tako bile pri nas v naših medijih predstavljene, ampak v Franciji se je zelo veliko govorilo o tem, ne, da je to katoliška družina, da je tukaj mama pa oče, ki sta globoko verna in da dejansko, potem tudi, ko se je papež oglasil v podporo te pravice do življenja tega Vincenta Lombera, je bilo seveda veliko govora o tem, ali lahko nekdo, recimo v tem primeru mama ali pa oče, v imenu svoje vere zahtevajo od zdravnikov, da je morajo vzdrževati tega sina, ki pravzaprav trpi. In ali ni boljše, da bi tega človeka dejansko pustili umret, oziroma konkretno izstradali in izžel do smrti. Tukaj seveda si treba zastaviti vprašanje, zakaj bi bilo katoliško stališče, ki je manj vredno kot stališče tistih, ki niso verni. Namreč tukaj bila skupina nekih zdravnikov pa novinarjev, ki so pa v javnosti trdili, da pa je treba tega bolnika izstradati in izžejati. In to so bili ljudje, ki niso bili verni, ki so menili, ki stojijo na prepričanju, da po smrti ni več posmrtnega življenja, da on prav gotovo 100% tako trpi, da noče več živeti in tako naprej, čeprav tega nobene more z gotovostjo ugotoviti. Mi ne vemo, kaj se dogaja v bolniku v takem stanju, mi ne moramo z nekimi aparati ugotoviti, kakšne misli se v njem prebujajo in tako naprej. Dejstvo pa je, ne, da ta Vincent Lombert ni nikoli dal privolitve za to dejanje, nikoli o teh stvarih ni govoril, da hoče, da se ga izstrada in izžeja v takem položaju. In tretja stvar, ne, dejstvo je, da v takem primeru bi morali upoštevati, ne, zdravniki, ne, tudi versko, etično prepričanje staršev, pa tudi samega Vincenta Lamberta, ki je bil katoličan, praktičen katoličan. Ne. In zdaj, če katoličani menimo, da je treba skrbeti za bolnike, jaz mislim, da bi moral to sodni sistem v Franciji, pa zdravniki bi morali to spoštovati in spoh, če je bila tukaj možnost staršev, da sprejmo tega otroka na svoj dom in tega sina na svoj dom in da za njega poskrbijo, jaz mislim, da bi morali tukaj prisluhniti staršem. Mogoče problema, ne, ki je bil ta, ne, da je bila njegova žena po 5 letih nasprotnega mnenja in je kot žena zahtevala, da ga je treba istrajati in izžejo do smrti. Ne. In tukaj seveda na sodišče, ko ste prej omenili, zakaj je sodišče tako razsodilo, šlo je tudi za vprašanje mnenje, katerega mora sodišče upoštevati, ali žene ali staršev. In sodišče je reklo, da je žena legalni zastopnik tega moža. Ne.
Yeah. Kultura odnosov. Dr. Tadej Strehovec.
Poslušate oddajo Kultura odnosov s podnaslovom Skrb za bolnike je vedno znamenje lepih odnosov. Pater dr. Tadej Strehovec, kot se pogosto zgodi v primerih hudobolnih, ki umirajo v bolnicah, so tudi v primeru Vincenta Lambera nekateri poudarili, da je v bolnici preživel 10 let in da je to izjemno velik strošek za zdravstveni sistem, da nihče ne more pričakovati, da bo družba za vsakogar plačala takšne izjemne stroške zdravstvene nege.
Ja, dejstvo je, da je zdravstvena oskrba zelo draga za vsakega bolnika, tudi če pridemo v bolnico, pa nič ne jemo, pa nobenega zdravila ne dobimo, nobenega posega, že samo to, da tam ležimo na tisti posteli, so to stroški, ki grejo v 1000 evrov. Ne? Če pa za res neke težko hudo bolne bolnike, pa je lahko dnevna oskrba, lahko stane tudi več 1000 evrov na dan. Vendar, kar je tukaj problema v tem primeru Vincenta Lambera, je ta, da tukaj bo človek, ki je seveda bil v težkem stanju zmanjšane zavesti, bil je odvisen od pomoči drugih. Vendar je pa tukaj nevarnost, da ko mi začnemo presojati, finančno presojati kvaliteto življenja nekega bolnika, da tukaj ne vemo, kdaj reči, tega bomo zdravili, tega pa ne bomo več zdravili, pa ga bomo izstradili in želeli do smrti. Glede, dejstvo je, da naš zdravstveni sistem, ali v Franciji, ali v naši državi, temelji na solidarnosti. In pri nas velja, da ne moramo delati razlike med bolniki. Zdaj, če ima kdo izgled na izboljšanje, da bo lahko normalno živel, tistega bo družba v nekem smislu mu bo krila zdravljenje, tist, ki bo pa umrl, pa nima smisla in ga ne bo zdravila oziroma ga bo izstradila in žela do smrti. Če recimo naredimo paralelo, neko sporednico, lahko rečemo, da bi je etično recimo zdraviti rakastega bolnika, ki ima izgled na izboljšanje, če pa nekdo že v napredujočem stadiju bolezni, pa nima več izgleda na izboljšanje, tem ljudem bi pa rekel, veste kaj, za tem ljudem pa ne bomo več plačevali zdravstvene oskrbe, ampak preprosto plačamo samo še en poseg, to pa je, da jim odstranimo kisik in pa, oziroma hrano in vodo. Seveda, v takem primeru, danes ko govorimo o razgradnji tega solidarnostnega zdravstvenega sistema, ki je pravzaprav temelj, sestavni del naše civilizacije, lahko temu rečem, našega socialnega modela zdravstva tukaj v Evropi. Tako da v tem smislu je treba vedeti, gotovo je tukaj pomemben tudi ta finančni vidik, gotovo je res, da ne moramo vsem ljudem nuditi vse, kar je možno v zdravstvu. Gotovo je pa res, da moramo tukaj biti solidarni in da moramo uporabljati, se pravi, tudi načelo pravičnosti. Dejstvo je, da v primeru Vincenta Lambera bi lahko, in to so starši večkrat zahtevali preko sodišč, da bi zanj skrbeli doma, se pravi, da sploh ne bi bili v breme zdravstvenega sistema oziroma zavarovalnic. Prav tako so številne negovalne bolnice pozvale sodišče, da naj tega bolnika Vincenta Lambera iz tega dragega paliativnega oddelka prenesejo oziroma prestavijo v kakšno negovalno bolnico, kjer bi bilo njegovo vzdrževanje 2 do 3-krat cenejše. Vendar sodišče je vsakokrat to zavrnilo. Tako da z tega zornega kota, če pogledamo ta konkreten primer, pa tudi nasplošno, ko govorimo o financah, gotovo negovanje, zdravljenje vsakega bolnika je seveda povezano z finančnimi stroški, hudo pa postane takrat, ko se dejansko država lasti pravico do tega, da odloča o tem, kdo je upravičen do zdravljenja, za koga bo država poskrbela oziroma zdravstvene zavarovalnice, za koga pa ne. In tukaj dejansko v vseh teh razpravah okoli Vincenta Lambera je bilo tudi to vprašanje financ seveda zelo, zelo izostreno.
Omenili ste, da so starši uporabili vsa pravna sredstva, Evropsko sodišče za človekove pravice, francosko ustavno sodišče, celo na Združene narode so se obrnili. Zakaj na Združene narode?
Ja, ko so, mislim, tukaj bi rad povedal, da so starši so se res odločili in so šli pravzaprav čez to kalvarijo teh sodnih postopkov vse z namenom, da bi izkoristili vsa pravna sredstva, ki jih imajo na voljo. Ko so črpali vsa pravna sredstva, so šli celo na Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je potem, mislim, da če se polno motam, so potem rekli, da tega primera sploh ne bodo obravnavali oziroma se niso hoteli noter sploh vplest. Potem je zadeva šla ponovno na francosko sodišče in francosko sodišče je reklo, da je treba začeti z z oduzemom, z postopkom, ki je vodilo v oduzem dostopa do hrane in vode. In ko se je to začelo, so starši potem se sklicevali na konvencijo Združenih narodov o invalidih in pa na dodatni protokol k tej konvenciji, ki jo je podpisala tudi Francija. In v tem dodatnem protokolu piše, da država ne sme delati razlike, diskriminirati ne sme invalidov oziroma hudobolnih ljudi in da jim nikoli ne sme oduzeti dostopa do hrane in vode. To je prav posebej eksplicitno napisano v tem protokolu. In ko so se na to skicevali, je sodišče potem zaustavilo, se pravi to dejanje umika hrane in vode, tako da so ponovno začeli dovajati hrano in vodo temu bolniku, mislim, da bilo to konec maja, in potem približno en mesec je sodišče potrebovalo, da je odločilo, da kljub temu, da bo do tega prišlo, da ne gre za kršenje te konvencije, in na koncu je zadeva rezultirala tako, da so na kljub temu, da so se starši skicevali na to konvencijo o zaščiti invalidov in o tem, da se ne sme nobenega bolnika iztrajati in izžeja do smrti, kljub vsemu je sodišče potem na koncu odločilo, da je to takšno dejanje vendar v skladu s to konvencijo, kar je zelo problematično. Ne? Tako da na koncu starši nažalost niso uspeli.
Zdaj, če pogledamo, Vincent Lambert je umrl na začetku meseca. 10 let pravdanja staršev, obiskovanja sodišč, se je, kaj menite, splačalo. Ne nazadnje, na koncu so izčrpali vse možnosti in sinu so vendarle odstranili dovod hrane in vode. Posledično je zaradi tega umrl.
Ja, jaz mislim, da nobeden ne gre z veseljem čez sodne mline. In tudi to, kar sta doživela starša, oče in mama tega Vincenta Lamberta, gotovo to ni bilo prijetno za njo. Sploh pa potem, ko je bo še ta izjemno velik medijski pritisk. In veliko krat sta bila tudi predstavljena v zelo negativni luči v delu medijev v sami Franciji. Dejstvo pa je, da je bil glavni motiv teh staršev, da se šla skozi vse te sodne mline, na vse te instance en sam. In to je, da bi zaščitila življenje svojemu sinu, Vincentu, in drugič, da bi zaščitila življenje drugih ljudi, ki so v podobnem položaju. Onda se namreč dobro zavedala, da gre tukaj za zelo pomembno temo. Če sodišče reče, prizna pravico določenim zdravnikom, da lahko iztradijo in izžejo svoje bolnike, brez njihovega soglasja, brez soglasja svojcev in tako naprej, potem se danes kot tukaj odpira vrata v številnih drugih primerih. In kot sem že prej omenil, samo v Franciji je več kot 1700 takih bolnikov, ki so v enakem oziroma podobnem položaju, kot je bil Vincent Lambert. In kaj se bo tam zgodilo? Ne? Jaz mislim, ne, da bolnice so bile ustanovljene za to, da pomagajo bolnikom. Ne? Da če kje se ščiti pravica do življenja, se to gotovo bolnice in zdravniki imajo dolžnost, da ščiti interese bolnika. Ne? V tem primeru je šlo pa tukaj za en majhen primer in posledice takšne sodne odločitve, kot je bila sprejeta v Franciji, seveda so nepredvidljive oziroma, kot pravijo, ne, zna se zgoditi, da bo vedno več takih dejanja, kjer se pa to dostojanstvo bolnika ne bo več spoštovalo. In to je tisto, kar je pravzaprav zaskrbljujoče, čisto so se tudi zavedali sami starši, ko so šli skozi te sodne mline.
In zato tudi govorimo o tem primeru toliko v našem programu, ker odpira res veliko vprašanj. Za konec morda še takšno čisto osebno vprašanje, pa Tadej Strehovec, kakšen je vaš odnos do tega primera? Kako bi se, denimo, vi odločili, če bi se vaš sorodnik znašel v položaju Vincenta Lambera?
Ja, moje mnenje je zelo konkretno, ne, takole. Ne. Se pravi, mislim, da vedno je treba poskrbeti za varnost bolnikov v zdravstvenih ustanovah. In obedne ne sme imeti pravice o tem, da oduzame, legalno oduzame življenje nekemu hudobolnemu človeku. Ne. Jaz odmislim, ne, da država nima pravice, da ugotavlja preko sodnih instanc, a nekdo živi človeka vredno življenje ali pa ga je treba izžejati in iztrajati do smrti. Vem pa, da zdaj se pa zavedam, ne, da je medicina zaradi svojega tehnološkega razvoja prišla že tako daleč, da lahko življenje bolnika lahko pravzaprav ohranja preko vseh meja in časih lahko celo podaljšuje agonijo in trpljenje bolnikov, kjer je pa res vprašanje, a neko takšni zdravstveni medicinski posegi resnično so še v skladu z dostojanstvom človeka. Nasplošno zame, mislim, kot katoličana, ne, razmišljam, ne, da, oziroma sem mnenja, ne, tako kot pravzaprav je tudi mnenje papeža Frančiška in pa naše severa, ne, da ima vsak bolnik pravico do zdravstvene nege, hrane in vode, ne glede na to, v kakšnem položaju je človek. Na nek način je treba dovajati hrano in pa vodo pacijentu, bolniku, ne se bodi preko ust, ali preko sonde, ali preko infuzije, direktno v žilo. Zdaj, kater dostop je najbolj primeren, to ne odločijo zdravniki skupaj se svojci oziroma ne to pove pacient, če je naredil naprejšnjo odločitev. Sicer pa vse ostale stvari, kot so operacije, zdravila, antibiotiki, oživljanje in tako naprej, to so pa izredna sredstva in če pride do poslabšanja stanja, se mi zdi pa tudi etično sprejemljivo, da takrat zdravniki skupaj v soglasju se svojci pa rečejo, tega pa tega ne bomo naredili, zato da ne podaljšujemo agonije, da ne povzročamo dodatnega trpljenja in podobno. Ne. Tako da samo osebno ta primer Vincenta Lambera, kakor je po svoje tragična. Ne. Razumem predvsem pa kot eno lepo vabilo, prvič, da se zavedamo dragocenosti daru človeškega življenja, tudi takrat, ko mogoče človek ne živi takšnega življenja, kot se ga v današnji kulturi nekateri predstavljajo. Ne. Drugič, da je pomembno, da tudi mi, ki smo še zdravi, da razmišljamo o teh stvarih in da naredimo, če je možno, kakšno naprejšnjo odločitev, da naše bližnje se znamo s tem, kaj pa nares v takih položajih. In tretjič, naslov naše oddaje se glasi kultura odnosov, da se v družbi zauzemamo za takšno zdravstvo in takšen socialni sistem, ki bo skrbel za na primeren način za vse ljudi, za vse bolne ljudi. Da ne bo gledal na neke finančne izdatke, ki so povezani na določene zdravljenje določenih bolnikov, da ne bo gledal zdaj na neke koristi nekaterih, ali pa na neka ideološka prepričanja, ampak da bodo vsi ljudje imeli pravico do ustrezne zdravstvene oskrbe in pa temeljnega spoštovanja. Papež Frančišek je tudi v primeru tega Vincenta Lambera se oglasil in je rekel, da zaščitimo človeško življenje. Življenje vsakega je neskončno vredno, ga je treba varovati, na drugi strani pa, da se treba zoprstaviti tako imenovani kulturi odmetavanja. Kvaliteta družbe se ne meri potem, koliko denarja ima neka družba ali pa koliko enih, kako se imamo ljudje samo fajn, ampak kvaliteta družbe se meri potem, kako skrbimo za najbolj uboge. Ne? In tukaj se zdi, da francoska družba ni dosegla neke velike zmage, ampak po mojem mnenju je naredila korak nazaj. Jaz upam, da v Sloveniji ne bomo imeli takih primerov, ampak da bomo kljub vsemu zmogli tukaj ene srčne ljubezni, pa enega spoštovanja, pa ene solidarnosti, da tudi v takih primerih, da bomo gledali predvsem res na dostojanstvo vsakega človeka in da bomo stali ob strani vsem tistim ljudema, ne svojcema, ne, ki si prizadevajo za ljubezen in pa za spoštovanje njihovih bolnih sorodnikov. Ne?
Nocoj je zelo težka, ampak zelo pomembna tema. Pater dr. Tadej Strehovec, najlepša hvala.
Najlepša hvala za vabilo.
Did you know that your baby boy Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nation?
Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb?
That sleeping child you're holding is the great I
Kultura odnosov.